Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida yo'l chetidagi radarga tosh otgan 3 fuqaro qo'lga olindi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 23 aprel kuni Yakkasaroy tumanida Kichik Beshyog'och va Bobur ko'chalari kesishmasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari Spark avtomobilida tezlik tartibini avtomatlashtirilgan tarzda qayd etuvchi moslama o'rnatilgan ustun oldiga kelib to'xtagan yigitlarning radarga tosh otayotganini ko'rib qolgan. Tez orada mazkur fuqarolar avtomobillari bilan Yakkasaroy tumani ichki ishlar boshqarmasiga yetkazilgan. Huquqbuzarlar 22 yoshli JM, ya'ni yuqoridagi avtomobil haydovchisi, 23 yoshli SHM va 23 yoshli AH ismli shaxslar ekanligi ma'lum bo'lgan. Suhbat davomida aniqlanishicha, hodisa biroz avvalroq JM tomonidan joriy yil 17 aprel kuni sodir etilgan qoidabuzarlik sababli avtomobil egasiga tezlik tartibi buzilganligi uchun 1,225,000 so'mlik jarima kelgani ma'lum bo'lgan. Qilmishi uchun tegishli mas'uliyatni bo'yniga olmagan fuqaro o'rtoqlari bilan birga radardan alam olishga qaror qilgan. Mazkur fakt asosida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 186-moddasi bo'yicha bayonnoma rasmiylashtirildi. Jazo to'g'risidagi hukm sud tomonidan chiqariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.